Krupniks ar guļbim, kaladnīks ar tomātiem pancaks. Šie ir daži no zupu nosaukumiem, kuru pagatavošanas receptes ievietotas jaunajā Latgales pavāru grāmatā.
Kā es raksturotu Latgales ēdienus? Tie ir vienkārši, sātīgi un ļoti garšīgi.
Tatjana Kozečuka, Krāslavas turisma informācijas centra un biedrības Latgales kulinārā mantojuma centra vadītāja.
Grāmatas izdošanas mērķis ir vienā izdevumā apkopot Latgalē tradicionālos ēdienus, dzērienus, tādējādi attīstot, popularizējot un arī neļaujot aizmirst Latgales kulināro mantojumu, kas ir mūsu bagātība, kas ir mūsu lepnums. Un mēs gribētu, lai receptes, kas ir apkopota šai grāmatā, noderētu pirmkārt gan mums pašiem, plānojot kaut tādu garšīgu un satīgu pagatavot vakariņas, gan arī vēlāk šis receptes varētu izmantot mūsu bērni, mūsu bērnu bērni.
Grāmata tapa sadarbojoties Latgales kulinārā mantojuma centram, vietējai pašvaldībai un Latvijas bibliotekāru biedrībai, jo tieši bibliotekāri bija tie, kuri iesaistījās recepšu vākšanā un apkopošanā. Lielāko daļu paveica Krāslavas novada centrālā bibliotēka. Tās metodiķa Žaneta Moiseja gan apkopoja receptes, gan arī tās pagatavoja, lai recepšu grāmatā būtu katra ēdiena vizualizācija.
Man laikam pagatavošanā paveicās, jo mana vīra māte, gan arī mamma mana, viņas ir ļoti prasmīgas un ēdienu pagatavošanā. Es biju varbūt pat tāds izpildītais šai procesā, jo viņas man bija klāt katreiz ēdienu pagatavošanas procesos, viņas man ieteica, parādīja, tas notika, protams, lauku virtuvē pie manas vīramātis. Un tas bija tā kā uzraudzībā, un šoreiz es biju pat nevis tā kā izpildītais, bet arī varbūt kā māceklis, kur šo te arvodu pārņēma no saviem vecākiem.
Pavāru grāmatā ievietotas vairāk nekā 200 dažādu recepšu, kas tiek gatavotas arī šodien maltītais un arī tādas, kuras daudziem Latgalē būs arī kaut kas jauns.
Tiešām es nebiju nekad zinājusi varbūt to, kas ir iecienīts, pat arī kas bija iecienīts manā dzimtā, ko gatavoja labprāt mana vecmāmiņa, bet to stāstīja mana mamma un atkal mana vīramāte arī man stāstīja to, ko viņa ir iemācījusies no tai vietas, kur viņa pavadīja savu jaunību, ko viņa iemācījusies no tā laika jau aktīvām saimniecēm. Man liekas, kāda rāmata tiešām ir ļoti personiska, tāda ģimeniska, kur jau nerunājot tur par uzvārdiem un tās bildes un tās receptes man asociējas, katra man asociējas ar kaut ko konkrētu, vai nu tas tiešām nāk no kādas konkrētas ģimenes vai no konkrēta cilvēka. Pat var teikt, ka katrai bildei ir savs unikāls stāsts, kas ir aizkadrā, ja, kad mēs to gatavojām, kad mēs to fotografējām, kad jau arī novembra mēnesī tas notika un kātri palika aiz loga tumš, un tad mums vajadzēja turēt tās lampas un tehniski to visu nodrošināt, un tā, lai ēdienam vēl būtu redzami nedaudz svaiki.
Latgales pavāru grāmatas pirmajā daļā apkopotas Latgales kulinārā mantojuma ēdienu un dzērienu receptes, bet otrajā daļā Krāslavas novada dzīvojošo piecu pamattautību receptes, turpina Tatjana Kozečuka.
Latviešu, krievu, baltkrievu, poļu un ebreju virtuve. Tas ir tās tautības, kas vēsturiski dzīvojušas mūsu novadā. Un īstenībā apkopojot Krāslavas novada ēdienu receptes, bieži vien rada šaubas, kurai no tautībām attiecināt konkrētu ēdienu, jo šie ēdieni jau laika gaita kļuvuši, tā teikt, par vietējiem, par savējiem.
Pavāru grāmata ir 100 lapas puses bieza un izdota 1500 eksemplāros. To gan nevarēs iegādāties, taču apkopoto materiālu dāvinās, kā piemēram turisma informācijas centriem, Latgales reģiona bibliotēkām, ēdināšanas jomas izglītības iestādēm. Taču ar Latgales pavāru grāmatu tik viens var iepazīties arī digitālā formātā. Tā ievietota biedrības Latgales kulinārā mantojuma centrs mājas lapas kulinārais mantojums sadaļā Mārketings. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.